заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю всіх. З вами капелан Ігор Плохой на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». І сьогодні ми будемо говорити на важливу, мені здається, тему, а власне тема, яка пов'язана з історією перебування Христа у пустелі, пустелі спокуси. І ми поговоримо про третю спокусу. Ми вже торкалися в минулих програмах деяких спокус Христа, зокрема першої спокуси. І кому цікавить цей матеріал, передивіться ефір про так званий зефірний експеримент. Це сучасний психологічний експеримент, який дуже красномовно описує суть цієї спокуси диявольської Христа і як ми можемо уникати даної спокуси, або як ми можемо, скажімо так, загартовувати свою духовну людину, яка всередині нас, для того, щоб ми могли перемагати ці спокуси в нашому житті. Отже, сьогодні ми поговоримо про спокусу, скажімо так, супердуховністю, так ми її назвемо. Це спокуса, яка пов'язана з тим, що деякі люди, якщо можна так назвати, в деяких ситуаціях, в лапках, занадто довіряють Богу, роблячи речі, які з фініша зрозуміло, що приведуть до поганих наслідків, вони тим не менше продовжують цей шлях з такою псевдонадією або з псевдоупованням на Бога. Ну, для того, щоб ми могли уже ближче підійти до цієї теми, давайте розглянемо уривок. Відкриємо з вами наш стародавній, улюблений, чудовий манускрипт, Новий Заповіт, Євангелія від Луки, 4 розділ, з 9 вірша по 13 будемо читати. Там наступні слова. «І повів його до Єрусалима», мається на увазі диявол Христа. «І повів його до Єрусалима і поставив його на крилі храму, і сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси вниз, бо написано: ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе, і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому: сказано, не спокушай Господа Бога твого. І, закінчивши всі спокушання, диявол відійшов від нього до часу». Ось цей уривок. Потрібно зазначити, що євангелист Лука дає третю спокусу Христа, саме оцю спокусу, коли диявол запропонував, скажімо так, Христу кинутися з покрівлі храма вниз, він дає нам Лука як спокусу третю. Якщо ми будемо читати паралельне місце в Євангелії від Матвія, теж в 4 розділі сповіщається нам про спокуси Христа, ми побачимо, що Матвій розміщує цю спокусу під номером 2, Лука під номером 3. Тому, коли говоримо третя спокуса, маємо на увазі текст Луки, який ми розглядаємо. Або, відповідно, друга спокуса – це вже текст Матвія. Отже, власне, давайте тепер до ситуації. Ну, по-перше, спокуса. Дуже багато ми, мабуть, чуємо про це слово, і як християни, так і не християни, і важливо розуміти, що це взагалі спокуса. І, в принципі, це слово грецьке, а новий заповіт був написаний на грецькій мові, який там є в тексті, ми в українській мові сприймаємо більш таким забарвленням негативним. Саме така конотація цього слова у нас як зваблювання на гріх, скажімо так, що спокуса – це значить звабити на гріх. Насправді, смисл цього слова саме у грецькій мові, він має дещо інший відтінок. І ми можемо, мабуть, більш точніше перекласти його як не зваблювання просто до гріха, а просто-напросто випробовування. Тобто випробовування на міцність. І уже виходячи з смисла саме такого цього слова, ми розуміємо, що спокуса, якщо Бог навіть допускає, щоб ми проходили якийсь період спокус, якось Христос проходив такий період у пустелі, то вже кінцева мета цих спокус не є, щоб ми навпаки впали, чи впали в гріх, чи відійшли від Бога, чи мали проблеми. А якраз кінцевою метою є пройти випробовування для того, щоб отримати, умовно кажучи, деякий такий знак якості, знаючи, що ми, пройшовши певні випробування, можемо рухатися далі. Тобто ми можемо далі звершувати якусь справу, тому що певний запас надійності вже у нас є, тому що ми правильно пройшли випробування. Це така невеличка деталь, але важливо її розуміти, щоб ми знали, що якщо ми попадаємо в ті чи інші ситуації, то ми маємо йти до кінцевої мети. А кінцева мета – бути випробуваним для того, щоб далі якісно виконувати покладену на нас місію від Бога. Отже, спокуса – це не просто покарання, а навіть не покарання, це випробування, що проходить людина, будь-яка людина, яку Бог хоче використовувати у своїх цілях. Власне, тому Христос був у цій пустелі під час посту і проходив також ці спокуси диявольські. Ну, до речі, в зефірному експерименті дуже яскраво було це показано, хто не слухав цей випуск програми, позаминулий, здається, перегляньте, послухайте, там теж досить цікаво розповідається і на прикладі сучасних психологічних експериментів, як складається доля людей, які проходять випробування певні або не проходять. Експеримент, який продовжувався на протязі більше 40 років і з, скажімо так, з експерименту, який випливав з проведення експеримент, який був проведений для маленьких дітей, яким було там по 5 років, потім був продовжений на все життя. Подивилися, як складається доля певних людей, які пройшли тим чи іншим чином цей експеримент. Це було б щось подібне, як перша спокуса у Христа. Ну, я не буду про це вже говорити, ми про це минулого разу досить багато говорили, тепер ідемо далі. Отже, власне, оця третя спокуса по Євангелії від Луки. У чому вона полягала? Ну, давайте просто ще на декілька деталей звернемо увагу. Єрусалимський храм. Якимось чином диявол бере Христа і розміщує його на крилі, як написано у синодальному перекладі чи перекладі Філарета, в інших перекладів, просто на кінці покрівлі храму і пропонує кинутися униз. Звісно, храм Єрусалимський був дуже великим. Це так, довідковий матеріал. Храм Єрусалимський, якщо ви зустрічаєте саме це словосполучення «храм Єрусалимський» або просто «храм у Новому Заповіті», ви повинні розуміти, що фактично в сучасному світі таких храмів практично не існує. Це був дуже великий храм. Тобто сучасні храми – це такі невеличкі прибудови в порівнянні з тим храмом, який був в Єрусалимі і існував до 70-го року по Різдву Христовому. Той храм займав площу, уявіть собі, ви, мабуть, зустрічали якісь великі великі храми або великі храмові комплекси. Як ви думаєте, яку площу мав Єрусалимський храм? Єрусалимський храм мав площу більше 14 гектар. Це по площі. Стосовно своїх стін і побудови, Єрусалимський храм був надто великим. Фактично, ще раз наголошую, в сучасному світі, мабуть, таких великих храмів не існує. І якщо ми подивимося навіть на підпорну стінку, яка була зроблена для розширення цієї храмової гори, на якої був побудований новий розширений вже Єрусалимський храм, так званий другий храм, або навіть деякі називають третій храм після реконструкції Ірода Великого. Так ось, навіть ці підпорні стіни, які стоять зараз, ну, зараз, верніше, частина залишилася з західної стіни, і ми бачимо, що вона збудована з каменів дуже великих і потужних. Камені мають один камінець, цеглина має по 100 тонн усередині, у середньому. Хоча є один камінь, який зараз ми можемо побачити, якщо зробимо екскурсію до Єрусалиму. Він реально там стоїть у фундаменті цієї підпірної стіни до храму того колишнього. То цей храм, то цей камінь має вагу 720 тонн. Тобто це була велетенська споруда. Я про цей храм можу, звісно, розповідати багато, не хочу на це витрачати часу. Це була не просто велика споруда, це була гігантська споруда колосальних розмірів. В тому числі і по висоті. Підпорні стіни лише мали висоту майже 40 метрів. Це лише стіна. На вершині цих стін уже був майданчик, на якому був вже, власне, розташований цей храмовий комплекс. Одним словом, Христу диявол пропонує кинутися вниз з дуже високої точки. Власне, коли ми подивимося на макет храму колишнього, тому що він зруйнований, то в одній точці сходилися і царський портик, і притвор Соломонів. Це була, скажімо так, найвища точка, яка мала саме таку, скажімо так, високу відвісну стіну. І от якщо з тої точки кинутися, то якраз ця стіна мала висоту понад 150 метрів, скажімо так, від верхньої точки до обриву у долині потоку Кедрон. 150 метрів – це гігантський хмарочес сьогоднішній. Я думаю, можливо, навіть в Києві таких зараз і нема. Це будівля, яка має однозначно більше 50 поверхів. Ось такої висоти диявол пропонує Христу кинутися вниз. Ну, власне, це, можливо, і не має великого значення, будь-яка висота, навіть висота, ти не знаю, там, п'ятиповерхового будинку – це досить велика висота. Якщо кинутися вниз, то зрозуміло, чим це все закінчиться. І це важлива ключова фраза, про яку ми будемо сьогодні говорити, що дуже багато речей нам зрозуміло, чим можуть закінчитися з самого початку. Так от, будь-якій притомній людині зрозуміло, що кинутися з такої висоти вниз, то зрозуміло, що буде з цією людиною. Вона загине. От диявол пропонує таку спокусу Христу. Кинься вниз. Чому він саме пропонує? В принципі, і в чому полягає ця спокуса диявола? Давайте ще тут два слова зупинимось, і потім підемо далі. Диявол, по-перше, спокушає Христа, якщо ви звернули увагу, коли ми читали цей уривок Святого Письма, саме за допомогою Слова Божого. Тобто диявол використовує Слово Боже. Ми про це сьогодні не будемо багато говорити, просто зупинимось на декілька хвилин, можливо, секунд. Диявол спокушує Словом Божим, і це насправді є найсильніша спокуса, яку може використовувати ворог душ людський. Спокуса саме за допомогою авторитетного джерела Божого Слова. Це саме якраз найрозповсюдженіша потужна і сильна спокуса, якою може диявол зловити у свої тенети, наприклад, християн, за допомогою Слова Божого. Про це багато говорив, до речі, Іоанн. Іоанн пише у першому посланні і своєму, особливо другий розділ і далі, багато про це, про так званих антихристів, про тих, хто спотворюють Слово Боже, але вони базуються в своїх поглядах саме на Слово Божому для того, щоб, скажімо так, збити шляхів праведних християнина або праведника. Це важлива деталь. Друга деталь, на яку потрібно звернути увагу, саме у цій спробі спокушувати Христа дияволом, це, що сатана пропонує дуже швидкий миттєвий результат. Стати популярним миттєво, стати популярним швидко, через таку разову миттєву сенсацію. От стань саме отак от популярним. До речі, ці отзвуки спокуси Христа до сих пір багато лунають у нашому ефірі духовному. Диявол буде пропонувати кожному з нас порушити певний закон. Ми сьогодні будемо говорити, який закон пропонував порушити диявол. В даному випадку всі розуміють, що це закон всесвітнього тяготіння або гравітації. Поруш закон, тебе нібито порушуючи закон повинен Бог там якось підхопити, тобто ти повинен пройти нормально через це порушення закону, і ти станеш миттєво відомим. Як багато зараз диявол пропонує людям щось порушити, певну якусь умову, певний якийсь принцип або закон, натомість в результаті, як нагороду, він пропонує ось слава, ось результат, ось ти відома людина, ось ти здобув зразу те, що міг би здобути, але надо єдина умова – щось порушити. Про це вже більше ми будемо говорити. Ну і третій момент, дуже важливий, скажімо так, історично, якщо взяти, дійсно ось цим прийомом користувалися багато так званих месій, які приходили раніше в світ. Ми знаємо, що період Христа – це був такий період месіанської активізації. Люди розуміли, що щось повинно відбутися. Люди відчували в атмосфері оце повітря змін. І на цьому тлі, і на цьому підґрунті виникало багато месій. Якщо ми будемо вивчати історію, читати різні джерела, то ми побачимо. І в Новому Заповіті навіть про деяких згадується. Іосиф Флавій про багатьох говорить, і інші історики. От, наприклад, один із них, один з так званих самозваних лже-месій, Февда, можливо, чули ви це ім'я, вивів народ з міста і обіцяв їм, що по його слову, розтопиться вода в Йордані. Тобто, ось його була, скажімо так, от мандат, який міг би дати йому месіанство в очах людей, це саме зробити якесь певне чудо, чудо публічне, чудо таке знакове, і ось ви повірите, що я месія. Так хотів робити Февда, але, звісно, йому це не вдалося. Інший відомий єгипетський месія, єгипетський обманщик, про нього, до речі, згадується у книгі «Дій» у 21 розділі 38 вірші. Він, за повідомленням деяких істориків, обіцяв, що від його слова впадуть стіни Єрусалиму. Звісно, ця обіцянка дуже багатьох людей, скажімо так, привабила, за ним почали ходити натовпи, але чудо не відбулося, і, власне, на роль месію він повноправного не зміг стати. Симон Волф, дуже відомий з книги «Дій» багатьом, хто вивчав, або Симон Магус, як називають його в літературі, обіцяв пролетіти по повітрю, з певних апокрифічних відомостей. І при першій такій спробі пролетіти по повітрю, відштовхнувшись від високої точки, він впав і загинув. Закінчилось його теж месіанство. Тобто спокуса зрозуміла. Цим прийомом користувалися багато лжемесій. І от диявол пропонує це зробити Христу. Кинься вниз і побачиш, тебе визнають. Зверніть увагу ще раз, на що важливо звернути увагу? На те, що диявол спокушує іноді навіть вибраних і людей, які стоять на правильній духовній основі, Словом Божим, через Слово Боже може спокушувати. Друге, зверніть увагу, що стати популярним швидко через миттєву сенсацію – це шлях, як правило, не Христовий, це шлях не Божий, це шлях диявольський. Де б він не застосовувався у культурі, у мас-медіа, в релігійній сфері, в шоу-бізнесі, абсолютно неважливо. Це шлях диявола. І диявол спокушає Христа, ви знаєте, таким от філософським підходом, що все буде добре. Тобто, от якось, куди б ти не пішов, є у християн така проблематика. Вони вважають, що якщо вони Христові, якщо вони з Богом, то все буде добре. Куди б я не пішов, куди б я не кинувся, як тут кинутись мав Христос вниз по крівлі храму, куди б я не вліз, куди б я не всунув свою голову. А Бог завжди мене визволить, Бог завжди мене підтримає, Бог завжди мене підхопить, як тут навіть диявол цитує Святе Письмо, що як навіть не спіткнешся ногою об камінь, ангели тебе підхоплять, якщо буде якась хоч загроза, що ти впадеш. Тобто приблизно цією ж логікою користуються і багато сучасних християн. Дійсно, вони опираються у своїх поглядах на Слово Боже, дійсно на обітницю із Біблії, яка і іноді, не іноді, яка просто обіцяє нам якісь Божі блага, но застосовуючи їх неправильно, ідучи туди, куди не потрібно йти, роблячи те, що робити не належало б, вони все рівно продовжують сподіватися, що оця обітниця буде діяти у їхньому житті. Христос не був таким самовпевненим або самонадійним, або навіть, будемо говорити відверто, не уповав на певні тексти Святого Письма. Христос не уповав на них, як на свою обітницю, розуміючи, що вони в даному контексті неправильно застосовуються. Ми вже підходимо до самої проблеми, про яку хотів би я з вами, дорогі слухачі Радіо М, поговорити. Отже, спокуса супердуховністю, третя спокуса Христа, йти туди, куди не потрібно, робити те, що не належало, і влазити там, де не надо, і розраховувати, що Бог тебе спасе, Бог тобі допоможе. Я думаю, що дуже знайома проблематика для багатьох християн, сучасних і слухачів Радіо М. Отже, про це ми будемо зараз говорити далі. Будьте на хвилях, не перемикайтеся, декілька секунд.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM, місто Мар'їнка 99 FM, місто Покровськ 103,7 FM, Гірник 105,5 FM, Луганська область, місто Щастя 102,3 FM, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Друзі, нагадую також, що ми можемо мати спілкування з усіма слухачами. Є можливість телефонувати, головне писати, писати свої коментарі, писати свої думки, пропозиції, питання задавати, і я спробую на них відповідати, тому іноді буду дивитися на екрани комп'ютера, хто дивиться нас особливо в соціальних мережах, будь ласка, на моїй особистій сторінці, сторінці Радіо М, пишіть запитання, думки, і я в кінці також до них повернуся. Отже, третя спокуса Христа як актуальна тема для роздумовування сучасних християн.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, продовжуємо досліджувати послання, яке написала нам невидима рука. І я бачу вже, коментарів не бачу, питань не бачу, але бачу привітання. І Еді Влад Бошко із Сполучених Штатів Америки пише нам вітання. Вітаю з Сіетла. Вітаємо Сіетл, вітаємо всіх, хто нас слухає зараз і дивиться. Отже, продовжуємо. Позиція Христа на цю спокусу диявола. Ще раз, диявол пропонує зробити певний крок. І якщо б Христос погодився на цей крок, то йому була б забезпечена слава. Звісно, Февда, чи єгипетський лжемесія, чи Симон Волх, вони не могли, власне, зробити те, що вони говорили людям і обіцяли. Але ми так думаємо, і от диявол, власне, розраховував, що от Христос, він дійсно та людина, яка має силу Духа Святого, якщо розглядати саме його людську природу, і ось він мав такі надприродні здібності, творив чудеса. Це було вже потім, в наступному, після того, як він пройшов ці випробування, до речі, тоді Христос міг творити чудеса, а диявол йому зразу запропонував зробити чудо, і одним чудом миттєво все вирішити. Христос на це не погоджується. Він не хотів виконувати цю умову диявола. І відповідає дияволу чітко. Ми з вами уже читали 12 вірш Луки, 4 розділ. Ісус відповів йому, сказано, не спокушай Господа Бога твого. Тобто Христос розумів такий підхід, таку пропозицію, як спокушування Бога. Тобто Христос каже, так, я як людина, Христос мав природу боголюдську, він був і Богом, і людиною. Зараз ми говоримо про людську природу. Христос говорить, я як людина розумію, що Отець, він мене може підхопити, Отець, він мене може спасти, Отець може зробити все, що завгодно, тому що він Бог всемогутній, йому під силу все, але... Я це розумію, але я не буду Бога спокушати, він відповідає в 12-му вірші. Спокушування Бога – це тоді, коли ми змушуємо Богу допомагати нам у тих ситуаціях, в які ми потрапляти не повинні були. Це дуже важлива істина. Це дуже важлива істина, на якої я хотів би зупинитися, і щоб ми її усвідомили. І ми про неї будемо зараз з різних сторін підходити. Ще раз. Христос це називав спокушуванням Бога. Ніколи не потрібно спокушувати Бога, розраховуючи... Для когось це здасться не дуже духовно, я зараз говорю. Але я говорю так, як... Говорить Слово Боже, і цей приклад, і багато віршів Святого Письма говорить саме про це. Отже, не потрібно спокушувати Бога тим, що розраховувати на Його що ми розраховуємо на Його всемогутність, ми розраховуємо на Його милість, ми розраховуємо на те, що Він може все, не потрібно на це розраховувати, коли ми з старта, розуміючи, що туди йти не потрібно, йдемо і розраховуємо на цю Божу силу, що чимось не потрібно займатися, починаємо цим займатися і розраховуємо на Божу милість і Божу благодать. Куди не потрібно йти, йдемо, це все для Христа розцінювалось як спокушування Бога. Чому ми, люди, які, мабуть, скажімо так, перед Богом не таку мають велику милість, як Христос, да? Тому що колись Отець Небесний сказав, що під час хрещення, наприклад, що це син мій улюблений, у якому моя блага воля. Якщо в Ісусі Христі блага воля Отця, він мав би його спасти в будь-якій ситуації, але Христос, знаючи це, вирішив не спокушати Бога. Чому ми насмілюємося, маючи безперечно статус перед Отцем нижчий, ніж у Христа? Це правда. Ми звичайні грішники всі, нижчі, ніж у Христа. Але ми насмілюємося іноді брати і спокушати Бога. Робити, що не належно, лізти, куди не потрібно. Адже ми знаємо, чим це завершиться. А чому ми знаємо, чим це завершиться? Тому що ми знаємо, як діють закони. Який закон діяв, коли Христос мав би кинутися вниз? Закон всесвітнього тяготіння, закон гравітації. Такий закон є. Ми знаємо, що будь-яке тіло, яке в вільному падінні буде знаходитись, воно буде падати униз. І буде набирати прискорення з кожним метром. 9,8 ньютон на метр. Ми пам'ятаємо, це з фізики. І через те, що це тіло буде набиратися прискорення, якщо ми стрибнемо з метрової висоти, то нашому тілу нічого не загрожує, принаймні. А якщо ми стрибнемо з 10-метрової висоти, то вже будуть величезні проблеми. Навіть людина вже може вбитися. А якщо стрибнути з 150-метрової висоти, як пропонував диявол Христу, то однозначно людина має вбитися. Христос це розумів. Він каже, я знаю закони, я не хочу їх порушувати. Чому я маю порушувати закони і при цьому просити Бога, щоб він мене визволив? Друзі, нас оточують різні закони. Ми не повинні їх порушувати. Не лише фізичні закони, будь-які закони. Звісно, закони духовні, закони Божого Слова. Не потрібно їх порушувати і при цьому сподіватися на Божу милість. Такої практики у Христа не було. Більше того, нас оточують різні інші закони. Суспільні закони, політичні закони, закони бізнесу, закони економіки. Ну, будь-які закони нас оточують. Тому ми, як християни, розумні християни, як Христос, беручи приклад з Нього, по-перше, повинні знати ці закони. Це дуже важлива деталь, дуже важлива істина. Проблема християн, що вони не дуже вивчають закони, а потрібно знати закони, будь-які закони, починаючи із звичайних державних, закінчуючи будь-якими законами, які діють всюди. Ну, я не знаю, там... Якщо ми зараз спілкуємося через мережу засобів масової інформації, то є закони, в тому числі і інформаційні. Є закони, які стосуються мас-медіа, є закони чого завгодно. Чого завгодно. Їх потрібно знати, а це перше. І друге, їх потрібно не порушувати. По-перше, християни, звісно, щоб знати закони, ну це для християн іноді дуже складна задача. Адже, щоб щось знати, потрібно вивчати, читати книжки. Колись Майлз Монро сказав дуже відому мудрість. Він сказав так, я істину таку проголосую, що якщо ви хочете заховати мудрість від християнина, заховайте її у книжку. Отже, дійсно, ми мало вивчаємо, мабуть, мало... дізнаємось чогось, але принаймні, навіть там, де ми знаємо, як діє той чи інший закон, ми вже тут 100% не повинні його йти на його порушення. Ми не можемо зраджувати когось, а потім говорити, я знаю, що зрада – це погано, я знаю, що це може мати погані наслідки, але вже коли до наслідків почне підходити, або наслідки почнуть проявлятися, ми починаємо повувати на Бога, кричати, Господи, спаси мене, Боже, прояви свою милість, адже ти знав, до чого це призведе, а тепер починаєш уповати на милість Божу. Христос це називав спокушуванням Бога. Каже, я не буду спокушувати Отця. У світі дуже багато законів. Ми їх можемо лише відкривати. Всі ці закони створив Бог. Він є автором цих законів. Ми лише їх відкриваємо. Неважливо, які це закони. Хімічні, фізичні, астрономічні, суспільні, соціологічні, економічні, політичні. Всі закони, вони створені мудрістю Божою. Ми можемо їх лише для себе відкрити, правильно сформулювати той вже закон, який давним-давно існує. Отже, закони Бога порушувати не можна. Не можна, порушуючи закон Божий, одночасно уповати на його милість. Це нонсенс. Це оксюморон. Не можна одночасно порушувати Божу настанову, Божий закон, і при цьому уповати на його ж милість. Тут потрібно визначитись, або ми в одну сторону йдемо, або в іншу. Христос це чітко розділяв. Він говорить, я не буду порушувати цей закон, і при цьому уповати на милість. Це спокушування Бога нашого. Як часто я зустрічаю в житті християн, сам маю певний досвід, і мабуть ви, що колись ми робили неправильні кроки, кроки абсолютно в неправильному напрямку, а потім ми, знаєте так, жадібно шукали Божої допомоги, Божої милості. Господи, я піду, а ти мене спасай. Я влізу, а ти мене витягуй. Я всуну голову, а ти мене визволи. Це дуже розповсюджена філософія. І ця філософія пов'язана в тому числі із так званою супердуховністю. Супердуховність – це термін, який говорить про те, що християнин або людина занадто уповає на якісь духовні речі, не маючи на це певних підстав, або перекручуючи певні істини, або перебільшуючи, гіперболізовуючи, або спекулюючи певними істинами. Взагалі, тема супердуховності, вона дуже широка і велика, і має широкі аспекти. Але ми торкнемося ось малесенького аспекта супердуховності. Ось таку поведінку християн, які йдуть туди, куди не потрібно, причому уповають на Божу милість, можна назвати, в тому числі, як проявлення супердуховності. Це неналежна поведінка, це неналежний шлях. І потім, коли люди не розуміють цієї суті третьої спокуси Христа, вони починають з часом розчаровуватися у Бозі, вони починають розчаровуватися у Христі. Вони говорять, а чому Бог мене не спас? А чому Бог отам мені не допоміг? Я не говорю, що Бог не буде допомагати. Іноді він допомагає нам і в наших дуже-дуже нерозумних рішеннях, кроках, проблемах, куди ми заходимо. Бог також там може нас виручити, скажімо так. Але в цілому Бог не має це робити. Бог дав нам різні засоби для того, щоб мати орієнтири, як рухатись і жити. І цим засобом є в тому числі голова. Як не дивно, для християнина, як сказав Майлз Монро, якщо хочеш заховати мудрість від християнина, заховай у книжку. Я, мабуть, ще одну скажу істину, що християни здатні будь-що вірити в надприродні речі, в духовний світ, все що завгодно. Але не в те, що їх голова, звичайна голова, мозок теж можуть дозволити їм керуватися в житті в певних напрямках і бути джерелом, в тому числі божественної істини. Адже Бог нам дав голову, хочу нагадати. І якщо ми розуміємо, що той шлях, на який ми стаємо, він слизький, і він може призвести до падіння, краще на нього не ставати. Ви пам'ятаєте, як Бог колись навчав народ свій про те, як уникати, ну, наприклад, розпусти або блуда. От 1 Коринтянам 6 розділ 18 вірш. Написано так. «Утікайте від розпусти». Так написано у Турконяка, так написано у перекладі Огієнка. Філарет пише «Уникайте благодіяння». Переклад звучить. Тобто для того, щоб уникнути блудодіяння, потрібно тікати від розпусти. Це закон. Тобто Бог говорить, якщо ти хочеш, щоб я тебе спасу тільки одним чином – втечею. Саме від цього гріха Бог спасає єдиним чином – це втечею. Коли ти будеш тікати від нього, від цього гріха, тікати від будь-яких можливостей десь доторкнутися до нього, десь перетнутися, десь просто уникай, просто не ходи туди, просто не йди, просто не починай. Тікай. От Бог дав такий закон. І коли ми цей закон знаємо, починаємо порушувати, потім починаємо уповати на благодать Божу, це спокуса Господа. Христос не розумів цього, сам не робив і інших вчив так не робити. Згадується мені одна історія, розповідали в одній церкві про одного брата, який навернувся до Христа, циган. Дуже багато братів і сестер саме в Україні серед циган, ну як дуже багато, є певна частина, які навертаються до Христа, вони щирі, прекрасні християни. Історія якраз не про національність, історія про наше християнство. І ось він навернувся до Христа, покаявся в своїх гріхах, і його навчили, сказали, що з сьогоднішнього дня Христос постійно з тобою. Христос оселився всередині тебе, і куди б ти не пішов, Христос завжди буде з тобою. Він всередині, він в тобі. Він це дуже серйозно сприйняв, як, ну, по-справжньому. Але коли вже почалася ніч, в нього була запланована одна важлива справа, і він пішов вночі в чужий огород, там дещо забрати. По старій своїй звичці. Нібито вже покаявся, почув, що Христос живе всередині, а звичку ще не залишив. І ось коли він щось там хотів поцупити, господар вибігає з дому, бере рушницю, робить постріл вгору. Цей бідний, новонавернений, не так назвемо його, брат у Христі, тікає, падає в бур'ян біля тину, боїться перестрибнути, бо може влучити куля. І лежить у бур'яні він, і ось поки там господар там його шукає, в нього була там якась пауза, і він в цей момент молиться до Бога і каже: «Ну, що, Христос, попалися ми з тобою?» Знаєте, ця історія дещо весела, притча, можна сказати, нагадує саме життя багатьох християн. Це про наше християнство. Ми іноді починаємо такою цікавою молитвою молитися. «Ну що, Христос, попалися ми з тобою, давай тепер, виручай мене. Попалися ми з тобою, спасай». Христос Ісус у пустелі не керувався такою логікою. Він відкидував таку філософію. Він не хотів кинутися в ситуацію, яка з самого початку віщує біду, проблему, загибель, уповаючи на Бога. Він туди не йшов. Він не кинувся з покрівлі храма вниз. Він не розраховував, що його будуть ангели підхоплювати, бо це спокуса Бога. Чому ми з вами іноді розраховуємо на це? Ось у чому полягає питання. Слово Боже говорить так. Якщо ми відкриємо послання від Івана, перше послання від Івана, третій розділ, четвертий вірш. В сучасному українському перекладі написано так. «Кожен, хто грішить, порушує закон Божий». Бо гріх – це порушення закону. Розумієте, в чому справа? Ми грішимо тоді, коли порушуємо закон Божий. А ми, як християни, грішити не повинні. Це дуже по-релігійному звучить, але я хочу оживити для сучасної людини. Ще раз, що таке гріх? Гріх – це слово «хамартія», яке перекладається як влучити мимо, попасти мимо цілі. Тому промах. Промах. Ми зразу ж робимо промах, коли порушуємо закон Божий, написано в Біблії, що кожен, хто грішить, порушує закон Божий, бо гріх – це порушення закону. Який закон ми можемо порушувати? Для того, щоб не грішити, для того, щоб не попасти в проблему, щоб не попасти в цей промах, потрібно знати взагалі закони. Просто знати закони, їх не порушувати. Які закони? Закон Божий – це в першу чергу, звісно, Біблія, Слово Боже. Але ж не лише це. Тому що це в першу чергу, а є ще і в другу чергу. В першу чергу написаний закон Божий, Слово Боже, а в другу чергу це вже природній закон. Ми бачимо через природу багато законів і відкриваємо через природу багато законів природніх. Ми не можемо їх порушувати. Ми можемо говорити про різні закони, які нас оточують. Суспільні, ми вже говорили, різні. Якщо ми знаємо закон, який описує електричні якісь певні процеси, ми знаємо, що електрони рухаються по кришталічній решітці провідника. І ми знаємо, що ці електрони, якщо будуть рухатися через наше тіло, то ми зазнаємо певної шкоди. Ми зазнаємо певної шкоди. Це закон електрики. Ти можеш знати цей закон, можеш його не знати, але він є, і потрібно з ним рахуватися. Якщо ти думаєш, що Бог буде з тобою, і зараз відкрутиш цей захист розетки, вставиш туди пальці, тебе вдарить електричним струмом. Хочеш ти цього чи не хочеш, вдарить тебе електричним струмом. Це не залежить від того, наскільки Бог любить тебе, чи ти з Богом, чи не з Богом. Тому що ти свідомо пішов на порушення закону. А якщо ти свідомо пішов на порушення закону, ти отримаєш розплату. Незалежно, який це закон електрики, закон фізики, закон бізнесу, закон державний, кримінальний кодекс, це закон, я не знаю, там, відносин в сім'ї, будь-який закон, якщо ти порушуєш, ти отримуєш результат. Це важливо пам'ятати. Отже, кожен, хто грішить, порушує закон Божий. Христос, другими словами, говорить, що я не можу розраховувати на виконання волі Божої через здійснення свідомо гріха. Друзі, якщо ми порушуємо закони, ми робимо гріх. Ви розумієте, про які закони я говорю? Будь-які, вивчайте. В якій ви сфері рухаєтесь, вивчайте закони, вони вже відкриті, вони всі Божі. Але відкриті вже певними дослідниками, вони вже відкриті певними там винаходцями, тими, хто йшов попереду, тих, хто вже щось це досліджував більш глибоко і детально, в будь-якій сфері, в будь-якій сфері, духовній, фізичній, людських відносин, життєдіяльності будь-якої сфери, всюди є свої закони, вони вже установлені Богом. І якщо ти їх порушуєш, ти починаєш ставати на шлях спокуси Бога. Христос сказав: не спокушуй Бога. Отже, друзі, про це можна говорити багато, наш час уже підходить до кінця, можна було б ще багато яскравих прикладів, але давайте зробимо основні висновки. По-перше, закони потрібно вивчати, досліджувати і знати, починаючи від закону Божого, записаного в книгі Біблії, закінчуючи всіми іншими законами, природніми і іншими, які записані чи не записані, або стоїть зрозумілим з будь-якого джерела. Вивчайте, знайте, щоб не потрапити в проблему. Далі. Ви, крім того, що повинні знати, повинні розуміти, що коли ви йдете свідомо на порушення якогось закону, ви не можете розраховувати на Божу допомогу. Це, ну, скажімо так, неправильно, нечесно. Це справа Бога, допомогти чи не допомогти. Це Його справа. Наша справа – таких кроків не робити. Такий крок, який вимушував зробити Христа диявол саме в цьому напрямку, Христос не зробив і дав нам цим приклад. Цього робити не потрібно. Отже, короткі висновки і ще, можливо, два слова скажу. Подивимося, чи є у нас відгуки.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом.
Так, друзі, у нас я не побачив принаймні коментарів якихось. Отже, на завершення хочу задати таке питання. Окей, я так багато говорив про те, що не потрібно порушувати певні закони, в тому числі там природні чи духовні, чи ще якісь, тому що це хибний шлях. Це шлях, яким не йшов наш Господь Христос. Адже, а тоді таке питання, а чи може бути чудо взагалі? І що таке є чудо? Адже сатана пропонував Христу чудо зробити, кинутися вниз з такої, скажімо так, багатоповерхівки, і причому здійснити чудо, не вбитися. Взагалі, чи можуть бути в житті християна чудеса, і що таке чудеса? Декілька слів. Чудеса – це дійсно є якраз, чудеса – це є та дія Бога, яка діє в порушення установлених законів. В порушення цих законів. Порушення законів природи. Да? Христос іде по воді – це порушення законів природи. Христос цілює, а чи воскрешає Лазаря мертвого, 4 дня вже, який був у гробі. Це порушення багатьох законів – біологічних, медичних, фізичних навіть і таке інше. Будь-яке чудо – це якраз порушення законів. Але чудо – це є не правило. Запам'ятайте це. А чудо – це є виключення з правил. Ми повинні спочатку засвоїти правила. І коли уже ми засвоїмо правила і будемо жити по правилам, тоді ми можемо зробити чудо в порушення правил, в порушення законів. Наприклад, коли ми можемо це зробити? За однієї важливої умови. Коли сам Бог буде цього бажати, а не ми з вами. Це важлива деталь. Коли Христос, до речі, йшов по воді, Петро теж захотів іти по воді. І він сказав: «Господи, скажи, щоб я теж пішов». Петро розумів, що порушити закони потрібно санкція Божа. І коли санкцію Христос дав, він вийшов з лодки і теж почав іти, з човна вийшов, теж почав іти по воді. Отже, друзі, і чи є місце чудесам Божим у нашому житті? Звісно, є. І, звісно, вони творяться лише по волі Божій, лише по Його санкції. Іноді ми будемо бачити порушення законів фізичних інших всупереч будь-яким законам якусь дію Божу. Це є чудо. І чудеса іноді будуть траплятися в наше житті, нашому житті. Але, як правило, основна частина нашого життя, 99%, вона буде складатися з тих уроків, які Христос залишив нам у пустелі. Не порушувати закони, а розуміти, що ми маємо знати їх, виконувати і в їх рамках діяти. Тоді лише ми можемо уповати на Божу милість. А порушувати і уповати на Божу милість одночасно – це є спокушуванням Бога, як назвав це Христос під час третьої спокуси. А коли надо Богу звершити чудо, Він буде його звершати. Друзі, хай мудрість Божа з живого манускрипта перебуває з усіма нами. До нових зустрічей, можливо, будуть якісь питання уже після ефіру, теж їх задавайте, бо я не побачив більше. Я на них спробую відповісти. Що вівторка, 16:00, ми з вами на хвилях Радіо М продовжимо досліджувати святі писання, живий манускрипт, який дає нам важливі орієнтири в житті. Через тиждень зустрічаємось в ефірі.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.